Eiköhän me olla ihan sopivassa vaiheessa, että voidaan ruveta aloittelemaan tätä tämänpäiväistä keskustelua. Ja täällä on muuten erittäin hyviä ihan ilmaisia istumapaikkoja täällä eturivissä vielä, että tänne mahtuu kyllä oikein mainiosti, että käykää vaan peremmälle ja tulkaa vähän lähemmäs tätä, missä keskustelukohta alkaa. Meillä on tänään täällä aiheena se kuuluisa, kaikkien tuntema, hiukan kallellaan oleva PISA. Ja mitä siitä pitäisi nyt päätellä? Suomalaisten näkökulmasta kovin pahasti ollut kallellaan, mutta nyt näyttää, että se on ruvennut vähän kallistumaan. Ja mitäs meidän tälle asialle nyt sitten pitäisi tehdä? Kuinka huolissaan tästä pitäisi olla ja minkä takia pitäisi olla huolissaan, jos pitäisi olla huolissaan? Silloin kun viimeiset PISA-tulokset julkistettiin, mä olin itse Australiassa eräässä kokouksessa, jossa oli ihmisiä sananmukaisesti kaikilta mantereilta, paitsi Etelä-Mantereelta. Ja se oli hauskaa seurata, että miten eri tavoilla ihmiset seurasi sitä PISA-tulosten julkistamista. Ja sehän meni sitten siihen, että ruvettiin googlailemaan ja katselemaan sitten läppäreiltä ja iPadilta, että mitä uutisoitiin eri puolilla maailmaa. Ja siellä oli kolmenlaista reaktiota. Yksi tapa reagoida oli se, että miten tämä meidän rakas isänmaamme pärjää tässä kansainvälisessä kilpailussa suhteessa naapurimaihin. Esimerkiksi Australiassa oltiin kovasti huolissaan siitä, että miten nämä Asian Tigers suhteessa Australiaan pärjää ja mitä Australian pitäisi tehdä. Toinen tapa oli sitten katsoa, että mitä meidän pitäisi siellä omassa maassa, kotimaassamme tehdä asioita kasvatuksen suhteen, että kasvatus ja koulutus paranisi. Tämä oli tyypillinen suomalainen reaktio. Katsottiin sitä, että mitä Suomessa pitäisi tehdä ja sitähän me täälläkin tänään tehdään. Se on se meidän pääfokus. Ja sitten kolmas tapa reagoida oli se, että ei reaktiota. Ja se oli aika hämmästyttävää huomata, että vaikka monissa maissa se oli pääuutisena, niin sitten löytyy niitä esimerkkejä, että saa oikein kaivamalla kaivaa. Esimerkiksi norjalainen kollega oikein hakemalla hakee, että missä siellä lehdissä oikein tästä PISAsta puhutaan, ja huomaa, että joku pikku uutinen jossakin alareunassa sitten lopulta löytyy. Mutta näistä keskustellaan siis täällä tänään, ja meillä on täällä myöskin komea joukko asiantuntijoita, professori Jouni Välijärvi, koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja ja koulutustutkimuksen professori, tervetuloa. Jounihan tunnetaan todellakin suomalaisena PISA-asiantuntijana, ei paljon esittelyä sen kummemmin kaipaa. Sitten meillä on täällä yliopisto-opettaja Johanna Kainulainen opettajankoulutuslaitoksesta, tervetuloa. Johannan puheenvuoro on otsikoitu, miten koulun pitäisi muuttua. Ja kolmantena panelistina erityispedagogian professori Mikko Aro, jonka näkökulma on, että onko oppilaiden yksilöllinen tuki rapautunut. Ja neljäntenä panelistina meille saapuu hetken kuluttua vielä sitten toi perhetutkimuksen professori Kimmo Jokinen, joka pohtii, mitä perheissä on tapahtunut ja miten se vaikuttaa näihin PISA-tuloksiin. Meillä on mahdollisuus sitten tässä osallistua keskusteluun näiden alustusten jälkeen. Meillä on semmoinen heitettävä noppamikki, joka sitten lähtee myöskin sitten kulkemaan tuonne yleisön sekaan. Eli jokaisella on mahdollisuus sitten myöskin osallistua. Mutta me aloitetaan nyt sillä, että Jouni Välijärvi ensin pitää pienen alustuksen, vähän itse asiassa vähän pidemmänkin alustuksen siitä, että mitä on tapahtunut, kun PISA-tulokset ovat heikentyneet. Eli lähdetäänpä tästä ihan suoraan sitten liikkeelle. Ole hyvä, Jouni.
Kiitoksia. Tämä mikrofoni on päällä, mutta tuossa ei valitettavasti ole. Kyllä mä pystyn tähän puhumaan. Joo, eli mä puhun, annan nyt PISAlle äänen ja kasvot tässä, mutta muistuttakoon, että meidänkin talossa tätä hommaa tekee semmoinen reilu 10 ihmistä, josta osa on täällä paikalla, suurin osa, mutta ei varmaankaan nyt lähdetä sitä esittäytymiskierrosta käymään kaikki nämä tekijät, mutta löytyy sitten niistä meidän raporteista ja yhteistiedot sieltä. Mutta mä yritän tässä omassa esityksessä nyt olla hyvin tiivis, otan vain muutamia näkökulmia sen takia, että koko tämä meidän keskustelun idea, ja tämä Ruusupuisto tutkija keskustelee, tämä loppukevään idea on se, että me löydettäisiin jotakin toimenpiteitä sillä, että miten mennään eteenpäin, mitä me peruskoulun kanssa tehdään, mitä opettajan koulutusvuosien vastata, miten koulutuspolitiikka, miten opetussuunnitelma näkökulmasta ja erilaisia näkökulmia. Ja se meidän toiveemme nimenomaan tämän talon, tämän Ruusupuisto-idean kehittelijöiden, Ruusupuisto-konseptin kehittelijöiden idea on se, että tästä syntyisi semmoinen vuoropuhelu ja lopputulemana tuolla juhannuksen alla meillä olisi esittää myös sitten eri toimijoille ajatuksia ja mahdollisimman konkreettisia esityksiä siitä, että mitä kannattaisi, mitä pitäisi tehdä. Että sen takia tässä on hyvin suurena toiveena, että käydään keskustelua. Todella tämän päivän käydään läpi näitä tuloksia ja muutamia näkökulmia tässä paneelikeskustelussa, mutta sitten seuraavat kolme tilaisuutta on ihan varattu niille teemoille, jotka nousee tänään. Että me ei ole niitä lyöty lukkoon ollenkaan, vaan lyödään ne lukkoon sitten tämän päivän pohdintojen perusteella, eli yritetään fokusoida, päästä syvemmälle ja konkreettisempaan. Ja tämä on se kuva, joka nyt, jos tarkastellaan sitä, että miltä tämä kehitys sitten näyttää tuossa pitkässä juoksussa, eli tuolta vuodesta 2006, ja näistä luvuista sen verran, että nämä OECD-maiden, eli kehittyneiden teollisuusmaiden, johon näitä Suomen kilkuja yleensä verrataan, ne liikkuu tällä hetkellä tuolla 490 pisteen paikkeilla. Jos nämä Suomen pisteet alkaa kaikki vitosella, niin me ollaan selkeästi sen OECD-maiden keskiarvo yläpuolella edelleen. Ja toinen semmoinen hyvä mielessä pidettävä luku, että kun puhutaan eroista ja muutoksista ja ryhmien välistä vertailuista, niin semmoinen 40 pistettä vastaan on yhden vuoden opintoja, 8- ja 9-luokkalaisten välistä eroa meidän tapauksessa. Eli näillä voi yrittää konkretisoida sitä, ottaa kiinni sitä, mitä nämä luvut tarkoittaa. Mutta se huoli, mikä tällä hetkellä nousee, niin lähtee tietenkin siitä, että tämä trendi on laskeva. 2006 me oltiin selkeästi maailman johtava koulutusmaa näillä mittareilla mitattuna, ja siihen vaiheeseen ja sitä edeltävään vaiheeseen tämä Suomen maine, kansainvälinen maine, hyvänä laadukkaan koulutuksen maana, ei pelkästään perusopetuksessa, vaan se maine on selvästi levinnyt myös toisen asteen ja korkeakoulu opetuksen puolelle, ainakin sitä kiinnostuksesta päätellen jo perustuu. Ja on vieläkin positiivinen, hyvin positiivinen, vaikka tulokset on heikentyneet, mutta toki myös ihmetteleviä kysymyksiä, mitä Suomessa on tapahtumassa. Mutta tosiaan, jos katsotaan tuota luonnontiedettä, joka on pääalue tällä kertaa, niin siinä on tapahtunut tuommoinen noin 30 pisteen, eli noin 3/4 vuoden lasku tuossa vajassa 10 vuodessa. Matematiikassa vähän tai suunnilleen pikkusen enempi lukutaidossa tällä kertaa näyttäisi, että tilanne on vähän tasaantumassa. Mutta sitten toinen näkökulma, jos näitä rankingeja katsotaan, vilkaistaan hieman, jota me aina sanotaan, että niihin ei pidä kiinnittää liikaa huomiota. Minäkin yritän olla kiinnittämättä liikaa huomiota, mutta toki on tosiasia myös se, että verrattuna muihin maihin Suomi pärjää edelleen hyvin, erityisesti luonnontieteissä ja lukutaidossa. Lukutaidossa tuo kuva on hyvin samankaltainen. Vaaleansiniset pylväät on Suomen kanssa tilastollisesta näkökulmasta samalla tasolla, ottaen huomioon, että tässä on kysymys otantatutkimuksesta. Ja siinä mielessä on oltava aina vähän varovainen, että suoraan vertailla näitä keskiarvoja. Ainoastaan Japani ja Singapore on Suomen edellä. Ja sitten kaikki muut maat tulevat siellä perässä. Eli tässä on vain nämä 15 kärkimaata. Kaiken kaikkiaan PISAssa oli tällä kertaa 70-71 maata aluetta vähän laskutavasta riippuen. No toinen näkökulma on sitten tämä, miten tulokset hajautuu. Eli tilastotieteilijät puhuvat keskihajonnasta tai standardipoikkeamasta tai varianssista. Eli keskihajonta kertoo siitä, että miten oppilaiden suoritukset keskimäärin jakautuu sen keskiarvon molemmille puolille. Ja mitä suurempi tämä luku on, niin sitä suurempi tämä hajonta on, sitä suurempi on oppilaiden väliset erot noin kokonaisuutena. Ja tästä nähdään samaa oikeastaan kuin tuosta edeltä, että kun tarkastellaan vuosia 2000-2006, suomalaiset hajonnat oli tuon tason 100 selvästi alapuolella, joka oli silloin OECD-maiden keskimääräinen keskihajonta. Tällä hetkellä se on tuolla noin 90 pisteen vähän sen yläpuolella, eli OECD-tasolla oppilaiden välinen vaihtelu on vähän pienentynyt samaan aikaan, kun se lukutaidossa luonnontieteissä on meillä selvästi kasvanut, erityisesti kahden viime pisan aikana. Ja tällä hetkellä me ollaan tässä hyvin lähellä OECD-maiden keskiarvoa ja matematiikassa vielä hieman sen alapuolella. Eli tämä on yksi semmoinen tasa-arvon mittari, joka tiivistää kaiken sen keskustelun oppilaiden välistä vaihtelusta yhteen lukuun. Ja siinä suhteessa voidaan sanoa, että kehitys on ollut huolestuttava. Jos tämä katsotaan vähän tarkemmin, niin PISAssa ja muissakin näissä kansainvälisissä vertailuissa käytetään tyypillisesti tämmöistä tasovertailua, jossa eri tasoille on määritelty hyvinkin varsin konkreettisesti sitä, mitä oppilaat osaa noilla eri tasoilla, minkä tyyppistä tehtävistä he suurella todennäköisyydellä selviävät. Ja tässä se pääviesti on se, että nimenomaan näiden heikkojen oppilaiden osuus meillä on selvästi kasvanut tuolta vuodesta 2006, joten 2015 sekä luonnontieteissä että matematiikassa lukutaidossa. Heikkojen oppilaiden, jotka on tasolla 1 tai sen alapuolella, heitä pidetään tämmöisenä riskioppilaina, joilla on selvä riski syrjäytyä opinnoista toisella asteella. Se suuri riski keskeyttää opinnot heikon pohjaosaamisen vuoksi. Ja siinä mielessä tämä on hyvin huolestuttava näiden oppilaiden osuuden kasvu, koska tiedetään, kuin olennaisen tärkeä toisen asteen koulutus tänä päivänä on esimerkiksi työelämään sijoittumisen kannalta ja kuin suuri riskitekijä sen puuttuminen on sitten nuorten myöhempää elämää ajatellen, joka vain korostuu sen myötä, kun työn laatu tai työvaatimukset muuttuu. Yhtä lailla tästä nähdään, että myös huippuosaajien määrä on pienentynyt tuossa 9 vuodessa, kun me vuonna 2006 oltiin sen ajan Singapore tai Shanghai, niin tänä päivänä me ollaan lähempänä tätä OECD-maiden keskiarvoa, mutta selvästi sen yläpuolella. No sitten näitä tasa-arvonäkökulmia tietenkin voidaan monestakin näkökulmasta tarkastella, mutta tässä nojaan hyvin tämmöisiin perinteisiin, mitä suomalaisessa keskustelussa on kautta vuosien tai vuosikymmenien aina pidetty tärkeänä koulutuksen alueella, mihin koulutuksella pitäisi pystyä vaikuttamaan ja missä ollaan kiinnostuneita siitä, toteutuuko tasa-arvo. Tyttöjen ja poikien väliset erot on siinä mielessä Suomessa poikkeuksellisia, että tyttöjen paremmuus näyttäytyy kaikilla näillä kolmella alueella. Nykyisin myös matematiikassa ero on hieman tyttöjen hyväksi. Ja jos verrataan OECD-maiden keskiarvoihin, niin me ollaan selvästi tässä mielessä semmoinen aika lähellä äärimaita, erityisesti OECD-maiden joukossa melkein se äärimmäinen maa, jossa tyttöjen paremmuus korostuu. OECD-maissa keskimäärin lukutaidossa tytöt pärjää noin 30 pistettä paremmin, taisi olla 27 tänä vuonna. Matematiikka on vielä OECD-maissa selvästi poikien aluetta, kun se meillä on kääntymässä tyttöjen hyväksi. Ja luonnontieteissä suunnilleen samalla tasolla OECD-maissa keskimäärin. Eli tässä mielessä tämä ei liity pelkästään lukutaitoon, vaan koko oppimiseen. Se, mikä tässä uusimmassa PISAssa nousee ehkä erityisen huolestuttavana esille, jos ajatellaan peruskoulun arvomaailmaa ja sitä, millä argumenteilla peruskoulu aikanaan rakennettiin, keskeisin peruste sille oli se, että se tasoittaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja päästä hyvin tuloksiin riippumatta siitä, minkälainen heidän kotitaustansa on, asuinpaikka ja tämän tyyppiset oli myös esillä, mutta erityisesti tämä perhetausta on ollut aina peruskoulussa keskeinen. Ja tuonne 2006 asti me vielä voitiin ylpeillä sillä, että Suomessa tämä perhetaustan, joka kattaa siis vanhempien koulutuksen, vanhempien ammatillisen statuksen ja sitten myös tämmöisen perheen kulttuurisen ja materiaalisen pääoman, niistä lasketaan tämä jota tässä kutsutua ESCS-indeksiksi. Siinä on hyvin monen tekijän on yhdistetty siihen ja nähdään, että näin mitattuna sen taustan vaikutus on selvästi kasvanut tuolta vuodesta 2006 vuoteen 2015, eli tavallaan tämä jyrkkyys on voimistunut. Toki on muistettava, että yksilötasolla siinä on edelleen suurta vaihtelua meillä ja muualla, että se ei ole siinä mielessä deterministinen, mutta tavallaan tässä mielessä tämä on vahvempi tämä yhteys, kun samaan aikaan sitten OECD-maissa on jonkun verran, tai suunnilleen on pysytty samalla tasolla, ehkä hieman jopa pystytty tasoittamaan. Toinen näkökulma tähän samaan asiaan, että kun tuon äskeisen perhetaustan suhteen oppilaat jaetaan neljään tasasuuruiseen ryhmään, eli neljänniksi, niin kuin tuossa vaakarivillä todettu tai kirjoitettu tämän perhetaustan mukaan, ja katsotaan sitten, että miten erilaista taustasta oppilaat sijoittuu sinne huippuoppilaiden joukkoon, jotka on näitä tasolla 5 ja 6 olevia oppilaita, ja miten he sijoittuu sitten taas vastaavasti niiden heikkojen oppilaiden ryhmä, joka on siis siellä tasolla 1 ja sen alapuolella olevia. Nähdään, että tämä yhteys on varsin selvä, eli alimmasta neljänneksestä tulevista noin 20% on siellä heikkojen osaajien joukossa ja ainoastaan vajaa 5% siellä huippuosaajien joukossa. Ja jos otetaan sitten yli neljännes, niin tilanne on sitten päinvastainen jopa niin, että 25% tästä perhetaustasta tulevasti sijoittuu tuonne huippuosaajien joukkoon. Eli tässä mielessä niin ei ole kysymys ihan pienestä ja merkityttömästä yhteydestä. No sitten muutama sana vielä verrasta muista taustatekijöistä. Maahanmuuttajaoppilaiden osaamista edellisessä PISAssa tutkittiin hyvinkin tarkkaan, ja meillä oli silloin isompi otos. Tässä nyt on lähinnä vain päivitetty tämä tilanne, ja nähdään, että erityisesti lukutaidossa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja muiden oppilaiden välinen ero on edelleen suuri. Ja ehkä meille se erityisen haastava on tämä toisen polven maahanmuuttajat, jotka on siis Suomessa syntyneitä maahanmuuttajia, mutta joiden vanhemmat on tulleet siirtolaisena Suomea aikanaan. Tämä ero on aika meillä suurempi kuin useimmissa muissa maissa, vaikka lapset on suomalaiseen yhteiskuntaan, suomalaiseen koulutusjärjestelmään syntyneet. No sitten tämä alueelliset erot ensimmäistä kertaa tässä tutkimuksessa tai PISAssa tällä kierroksella pääkaupunkiseutu erottautui muusta maasta. Sitä nyt vielä pitää kovastikin selvittää, että mihin kaikkiin tekijöihin se liittyy. Yksi tekijä on varmasti se, että muuttoliike tuo pääkaupunkiseudulle erityisesti tai suhteellisesti ottaa enemmän hyvin koulutettuja ja korkeammassa asemassa olevia perheitä, jolloin tämä sosiaalisen taustan vaikutuksen kasvu heijastuu myös näihin alueellisiin eroihin. Jos katsoo aikasarjoina, niin meillä on nämä erot olleet tähän asti hämmästyttävän pieniä. Yleensä ne on voitu sivuuttaa toteamalla, että ne on kaikki, mikään niistä ei ole tilastollisesti merkitseviä. Ja voi jopa sanoa niitä pohjoissa ja idässä suhteutettuna näiden alueiden sosioekonomiseen väestönjakaamaan, niin on menestetty aiemmin paremmin kuin muualla maassa, joka siis kertoo siitä, että suomalaisen koulun laatu tässä mielessä niin on tasainen näin alueellista näkökulmasta, joka näkyy myös tässä, jossa on tätä oppilaiden välistä vaihtelua tarkasteltu. Tässä on jaettu kahteen osaan, on tuohon koulujen väliseen ja koulujen sisäiseen vaihteluun. Eli tämä koulujen välinen, kuinka paljon koulut eroavat toisistaan, niin on tietenkin tässä se mielenkiintoisin. Ja jos pannaan maat tämän suhteen järjestykseen, niin Islannin kanssa Suomessa nämä erot on pienempiä. Eli tämä keskustelu koulushoppailusta ja valinnan vaikutuksista koulujen osaamiseroihin, tuloseroihin, niin on toki meillekin ajankohtainen ja tärkeä asia, mutta rajoittuu kyllä ennen kaikkea nyt tässä valossa tuonne pääkaupunkiseudun ja Turun seudulle, nämä asiat tänä päivänä paljon keskustelussa, mutta on valtakunnan tasolla tämä ei ole vielä mitenkään iso haaste meille. No sitten ihan pari asiaa lopuksi tuommoisena esimerkkeinä, mitä muuta PISAssa kysytään. Oppilailta muun muassa kysytään hyvin monia asioita opetukseen liittyen, miten opetus on järjestetty, miten he kokevat sen miten, ja niin edelleen. Ja tässä on nyt vain otettu esimerkkiä tämä kokeellinen opetus, miten se näyttäytyy oppilaiden näkökulmasta. Sitä on kysytty tämmöisellä aika pitkällä sarjalla yksittäisiä kysymyksiä. Ja niin kuin tuosta edellä nähtiin, niin tämmöinen kokeellisen opetuksen yleisyys Suomessa asettaa tuonne aika alas maiden tämmöisen kokonaisindeksin vertailussa. Jos sitä tarkemmin katsotaan näiden kysymysten kautta, niin nähdään, että suomalaiset koulut oppilaiden näkökulmasta eroaa ennen kaikkea siinä, että meillä kyllä tehdään ja on kokeellisuutta paljonkin luonnontieteiden opetuksessa, mutta se on selvästi painokkaammin opettajan toimesta tapahtuvaa ja tämmöistä mun oppilaita vähemmän osallistavaa, että kaikki semmoiset toimintamuodot, jossa oppilaita itse pannaan tekemään ja jossa on tämmöistä vahvaa keskustelevaa argumentoivaa otetta, niin siellä meidän luvut on aika pieniä. Ja se näyttäisi heijastuvan myös siihen, tai ainakin samansuuntaisia tuloksia tuottaa, että kun kysytään oppilaita, kuin kiinnostuneita, että he ovat luonnontieteellisistä ammateista. Se kysymys on muotoiltu näin, että missä ammatissa ajattelet olevasi 30 vuoden ikäisenä. Ja sitten siitä on erotettu nämä luonnontieteisiin pohjautuvat. Ja tuo 17% oppilaista on orientoitunut ammatteihin, jotka perustuu luonnontieteisiin. Eli yliopistossa ei ole kovin suuria odotuksia sen suhteen, että matemaattis-luonnontieteellisiin olisi tulossa kovasti uutta porukkaa tulevina vuosina, jos tähän katsoo, mitä peruskoululaiset ajattelee. Ja sitten vielä ihan viimeisenä, pieni välähdys siitä, missä myös Suomi eroaa hyvin selvästi muista maista, on tämä koulutuksen arviointi ja miten koulussa opettajien työtä arvioidaan ja myös kuinka paljon opettajat saa palautetta työstään ja tämän tyyppiset koulun sisäiseen toimintakulttuuriin liittyvät asiat. Että nämä kertoo siitä, että meillä opettajat tekee työtä itsenäisesti, mutta toinen näkökulma on myös sanoa, että opettajat tekee työtään tänä päivänä aika yksinään. Siellä on hyvin vähän sen tyyppisiä käytäntöjä suomalaisessa koulussa, jossa esimerkiksi rehtorit tai erityisesti muut opettajat perehtyisivät toistensa työhön ja sitä kautta kehittäisi omaa ammattitaitoa. Ehkä tämä on sellainen alue, joka me voitaisiin myös tässä keskustelussa nostaa kysymykseksi, että olisiko tarpeen tämmöistä yhteisöllistä kehittämistä ja opettajien tukea osana sitä yhteisön toimintaa siihen kiinnittää voimakkaammin huomiota. Mutta tässä nyt hyvin tiiviisti tämmöiset päätulokset ja tuossa on niitä linkkejä, joista sitten löytyy lisää tietoa. Kiitoksia.
Kiitoksia. Jouni Välijärvi, tässä vaiheessa kun Johanna sitten siirtyy tuonne omaan puheenvuoroon, voitaisiin ottaa pieni tsekkaus tässä. Onko teillä jotain sellaista pientä kysymystä, jonka haluaisitte Jounille tässä vaiheessa esittää liittyen ihan näihin tutkimustuloksiin? Nämä ei ole mitään vaihtoehtoisia faktoja, nämä on kyllä ihan totta. Mutta voidaan myöhemmin palata myös, oliko täällä, anteeksi. Saanko mä tämän noppamikin päälle?
Joo, kiitos. Yksi pieni kysymys, että oliko siitä tuossa, että niissä maissa, joissa on enemmän tämmöistä kokeellista ja oppilaat väittelee, niin onko se myös niitä maita, jotka sitten luonnontieteessä menestyy paremmin, että näkyykö se siellä menestyksessä?
Ei välttämättä. Tämä ei ole ollenkaan näin yksiviivainen, että ne olisivat suoraan yhteydessä siihen. Mutta mä en tuosta osaa sen tarkemmin sanoa, että täällä onko tuo Vetterannan Jouni tällä paikalla. Jouni voisi tietää ennen. Jouni on Hampurissa, joo. Meillä yleensä tästä jengistä puolet on aina jossakin muualla kuin Suomessa. Mutta nämä ovat niitä asioita, joita on myös jatkossa tarkoitus syvällisemmin selvittää. Mutta yleensä näiden asioiden välinen yhteys niin on vähän mutkallisempi, että vaikea sillä perustella.
Hei, otetaan toinen pieni kysymys vielä.
Joo, Ruskasen Pekka. Olisin kysynyt sitä, että kun sinulla oli se ensimmäinen diagrammi, missä oli niin kuin alaspäin menevät lukutaito, luonnontieteen, matematiikka, niin onko sitä missään vaiheessa tutkittu, että minkälainen korrelaatio tällä nyt on näihin koulutuspanostuksiin, taloudellisiin panostuksiin, kun meillä on nyt Suomessa nämä panostukset niin sanotusti valtiovallan puolelta vähentynyt, että onko käyrä samaan muotona ja onko niillä mitään korrelaatiota keskenään?
No jos tarkastellaan, siis sen tyyppisiä sieltä löytyy näistä raporteista kyllä, jossa tarkastellaan siis kuinka paljon satsataan koulutukseen per oppilas, tai paljonko PKTstä satsataan koulutukseen per oppilas. Ja se päätulos tässä ja myös aikaisemmin on se, että kun puhutaan kehittyvistä maista, siis Pisassahan on paljon semmoisiakin maita, joiden koulutusjärjestelmät ei ole näitä maailman johtavia maita. Tämmöisissä tämä panostus selvästi näkyy, että mitä enemmän panostetaan, niin sen tulokset on paremmat. Mutta sitten, jos otetaan tämä kehittyneet OECD-maat, niin kyllä se regressiosuora on melkein nolla. Että sillä panostuksella suoraan niin ei pystytä selittämään juurikaan sitä oppimistulosten välistä eroa. Että kyllä se mennään niin kuin hienojakoisempiin kysymyksiin siitä, että mihin asioihin ne panostukset sitten ohjataan.
Hyvä, kiitokset näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Ja mennään sitten eteenpäin. Johanna lähtee ajattelemaan ääneen tämmöistä varsin haastavaa kysymystä. Miten koulun pitäisi muuttua? Ole hyvä.
Kiitoksia. Mä teen muutamia nostoja. Mä teen sellaisia nostoja, joiden kanssa me ollaan työskennelty hikihatussa kouluttaessamme opettajia opetpilvissä tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Ja nämä nostot on myöskin aika yleisiä julkisilla areenoilla, eli mediasta olemme niistä saaneet aika paljon kukin lukea. Ja näihin nostoihin mä oon myös saanut vahvistusta siitä kouluyhteistyöstä, mitä olen saanut tehdä monen koulun kanssa ja tietysti sitten itse vielä oppilailta, niiltä koululaisilta, joita meidän pitäisi ehkä eniten kuunnella ja olla kiinnostuneita heidän ajatuksistaan. Mä en ota juuri kantaa esteettömyyteen tai perhenäkökulmaan, vaikka ne koulukeskustelussa onkin tosi tärkeitä, koska niistä me saamme tässä alustukset vielä tänään erikseen. Muutama tuttu juttu tuohon alkuunsa. Tämmöisiä ikuisia ihmetyksen kohteita jo siitä asti, kun olemme ruvenneet saamaan tuloksia näistä laajoista kansainvälisistä tutkimuksista tai sitten näistä meidän kansallisistakin mittavista tutkimuksista. Eli miten on mahdollista se, että meillä pääsee peruskoulun, perusopetuksen läpi oppimatta niitä taitoja, joita tarvitaan siellä yhteiskunnassa, missä oikeasti eletään. Tämä on semmoinen ikuisuuskysymys, jota mun on ainakin henkilökohtaisesti kauhean vaikea ymmärtää. Toinen kysymys, että mitä me teemme koulussamme väärin, mikä menee jotenkin vikaan tai missä me epäonnistumme, jos meidän neljäsluokkalaiset on kansainvälisen tutkimuksen mukaan, niin heidän asenteensa koulua kohtaan ovat heikompia ja usko omaan osaamiseen on heikompaa ja huonompaa kuin muualla maailmassa. No, kiinnostava kysymys myöskin tuo viimeinen, eli tiedostammeko me itsekään, että mitä kaikkea myyttejä tai normeja tai uskomuksia me kannamme siellä meidän koulussamme edelleen mukana, sellaisia uskomuksia tai myyttejä tai normeja, jotka ei ole tulevaisuuden tekijöiden koulutuksessa ja kasvatuksessa enää tarkoituksenmukaisia. Mä nostan tosiaankin tällaisia muutamia nostoja ja yksi isoimmista nostoista on se, että meidän koulu kärsii yhteisöllisyyden puutteesta. Kuten kuulimme tuossa Jouninkin puheenvuorossa äsken, niin siihen on monenlaisia viitteitä. Me voitaisiin ihmetellä ääneen sitä, että minkä takia meidän kouluun kokoonnutaan tekemään yksin. Lapsia kuljetetaan pitkiä matkoja, että ne pääsee yksin tekemään sinne kouluun tehtäviä. Eikö se koulu voisi olla semmoinen paikka, missä ollaan yhdessä ja harjoitellaan niitä yhdessä olemisen taitoja? Ja sitten taas tämä yksin pärjääminen, niin se on yksi niitä opettajan myyttiin voimakkaasti liittyviä asioita. Eli omaa heikkoutta tai epävarmuutta ei esimerkiksi uskalleta avata toisille tai pyytää apua. Yritetään pärjätä yksin ja sehän on äärimmäisen raskasta, varsinkin nuorille opettajille. Ja kuitenkin sitten tämmöisen yhteisöllisyyden mukana meidän opettajat saisi aika paljon sosiaalista pääomaa, joka tukisi siinä työssä ja auttaisi kestämään sitä haastavaa työtä ja sen paineita. Yksilön täytyy tuntea kuuluvansa yhteisöön, täytyy tuntea itsensä tarpeelliseksi hyväksytyksi ja arvokkaaksi. Ja voidaan kysyä, että toteutuuko tällaiset vaatimukset yhteisöllisyyden meidän nykykoulussa. Ja ehkä tärkeimpänä vielä, että yhteisöllisyys vaatii luottamusta. Luottamus on kirjoitettu meidän opetussuunnitelmaankin tosi voimakkaasti. Luotetaan opettajaan, luotetaan oppilaaseen. Tarvitaan avointa kommunikaatiota, tarvitaan vuorovaikutusta, tarvitaan osallistumista. Ja onko näitä kuitenkaan riittävästi? Siitä vielä seuraavaksi. Tuo koululentokonetilassa on jo aika vanha juttu, joten ei siitä sen enempää, mutta meidän täytyisi päästä pois siitä lentokonetilaisesta umpiosta sellaiseen kouluun, joka olisi yhteisö, joka olisi meidän kaikkien koulu. Ja jo alakoululaisillamme on siis tämmöisen kansainvälisten vertailujen perusteella heikompi itseluottamus, heikompi uskomus siihen tai usko siihen omaan osaamiseen. Että jos tämmöinen kokemus omasta tarpeellisuudesta ja hyväksytyksi tulemisesta ja arvokkuudesta on kyseenalaistettu silloin myös mahdollisuus tuntea kuuluvansa siihen yhteisöön. Ja me ollaan seurattu nyt esimerkiksi tässä tätä lahtelaisepisodia, kun Ope ragettaa ja katsottu videoita ja seurattu nettikeskusteluja. Ja miten mä itse sitä seurasin tämmöisenä koulukeskustelun esimerkkinä, niin oli niin kuin keskustelua siitä, että miten meidän koulu on jakautunut kahtia. Meidän koulu on jakautunut opettajien kouluun ja oppilaiden kouluun. Pahimmillaan siis näin. Parhaimmillaan koulu on yhteisö, jossa voidaan puhaltaa yhteen hiileen ja rakentaa sitä koulua yhdessä. Oppilaatkin ovat aidosti osallisia siinä koulussa. Tämä kahtia jakautunut koulu näkyy siten, että opettajat puhuu oppilaista niinä. Ne on niitä, jotka pilaa ne tunnit ja ne on niitä, jotka tekee niitä ikäviä juttuja. Kaadetaan se vastuu sinne toisen puolelle. Tuohon voisi vielä nostaa sen, että meillä on ehkä koulussa ongelmana se, että me ei kiinnostuta tarpeeksi siitä, että kuka se meidän oppilas on. Se oppilaan osaaminen, se oppilaan tieto ja taito, se mitä hän hankkii vapaa-ajalla, niin se ei pääse kouluun. Meillä muun muassa tuossa viime vuosikymmenellä tehdyt kansalliset tutkimukset, TOLP ja kielitaidon kirjo tahoillaan osoittivat puutteita siinä, että miten vähän opettajat tietää tai ovat edes kiinnostuneita oppilaidensa vapaa-ajan aktiviteeteista, niissä hankituista osaamisesta. Ja tässä on niin kuin ongelmana se, että jos koulussa ei arvosteta tai tunnusteta sitä osaamista, mitä se oppilas siellä vapaa-ajalla hankkii, niin oppilas ei osaa arvostaa sitä itsekään. Eli niitä taitoja ja tietoja ja kompetensseja, mitä vapaa-aika tuottaa, niin niitä ei pidetä kunnon osaamina, mikä mun mielestä liittyy tässä aika voimakkaasti siihen uskoon siihen omaan tekemiseen ylipäätään. Mun kollega 1860-luvulla, J. Länkelä, kirjoitti silloin jo, että lapsi kun kouluun tullessaan tuo kielensä mukanaan ja on tämä pistettävä opetuksen lähtökohdaksi. Ja tuntuu aika kurjalta, että me ei olla niin kuin tässä niin kuin reilussa sadassa vuodessa, kuinka kauan sitä onkaan, niin kauheasti edisty sen suhteen. Tuosta yhteisöllisyydestä ja tunteista. Meillä on menossa kehittämishankkeita tuolla pitkiä poikin kouluilla ja yhden hankkeen tiimoilta keräsimme sitten aineistoa vuorovaikutus- ja tunnetaitojen merkityksestä viidesluokkalaisilla ja samalla kysyimme heiltä, että milloin koulussa on hyvä olla. Ja tässä aineistossa lapset puhuu siitä, että koulussa on hyvä olla, kun on turvallista ja kotona on turvallista ja musta olisi kiva, että koulussa olisi yhtä turvallista. On kiva, kun on kavereita, ja on tärkeää, että opettaja välittää musta. Ja tämä on jotenkin semmoinen ihmeellinen juttu, että edelleenkin tänä päivänä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin painottaminen esimerkiksi, niin sitä joutuu erikseen perustelemaan. Se ei ole yhtä arvokasta kuin sisältöjen oppiminen ja opettaminen. Tuossa on pitkä lainaus meidän toisesta hankkeessa, mistä meidän viidesluokkalaiset toimii tulevaisuuden tutkijoina. Ja he ovat miettineet sitä, että mitä taitoja ja tietoja ja osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Ja Tämä oli mielenkiintoinen aineisto kanssa. En ole kauheasti sitä ehtinyt vielä katsomaan, mutta oppilailla itselläänkin on tosi vahvasti käsitys siitä, että ei sitä tietoa tarvitse hankkia, vaan tarvitaan enemmänkin niitä taitoja, miten osataan olla toisten kanssa ja huolehtia toisista. Se on jännä, että se korostuu näissä niin kuin lähestulkoon kaikissa lasten kirjoitelmissa, mitä sieltä tulee. Ja tämä viittaa myöskin siihen tarpeeseen, mitä me katsotaan, että miten niin kuin opettajan koulutuksen tulisi muuttua. Opettajan pitäisi muuttua opettajaksi, joka on apuna siinä ohjaamassa, oivalluttamassa, auttaa tarttumaan niihin tietoihin ja taitoihin ja siihen tekemiseen, mitä siellä silloisessakin maailmassa tarvitaan ja myöskin tulevaisuuden yhteiskunnassa. Ja heitänkin tuohon loppuun, että koulun pitäisi muuttua uudenlaisen opettajuuden myötä. Me ollaan ehkä tuon opettajuuden kanssa aika kivuliassa tilassa. Moni opettaja ja opettaja-opiskelijakin rimpuilee sen kanssa, että minkälainen muutospaine opettajan työtä kohtaan on tällä hetkellä. Ja ei uskalleta luovuttaa sitä tiedonvaltikkaa tai ei uskalleta heittäytyä sen oppilaan kanssa oppimaan, vaan yritetään pitää tiukasti kiinni siitä, mitä joskus on ollut. Opettajalta vaaditaan epävarmuuden ja keskeneräisyyden sietämistä. Ja me vaadimme meidän lapsia koulussa päivittäin menemään epämukavuusalueelle, mutta kuinka valmiita me ollaan itse menemään tekemään sitä samaa, hyppäämään epämukavuusalueelle. Ja tosiaan tuossa alussa sanoin, että ollaan tässä meidän opetpilvis tutkimus- ja kehittämishankkeessa tehty tosiaankin hikihatussa töitä näiden, muun muassa näiden nostojen eteen. Ja vaikka me ollaan sitä pitkään tehty, niin haastavaa työtä on ja ei ole helppo tehtävä, mutta se on kuitenkin mahdollista. Ja niinpä koulu muuttuu silloin, kun opettajan koulutuskin muuttuu, eli toimintakulttuurin muutos on lähdettävä täältä meidän opettajan koulutuksesta. Kiitos.
Kiitos Johanna. Annetaan nyt aplodit sen täällä. Ja nämä meni kyllä myös Jounille nyt sitten samalla kaupalla. Mutta hei, onko teillä Johannalle jotain sellaista kysyttävää, sanottavaa tässä vaiheessa? Siellä on yksi käsi ylhäällä. Herrasmies sillä takarivissä, olkaa hyvä. Avatkaa sanainen arkkunne. Hieno heitto.
Joo, Juhani Rautapuro KTL:stä. Tämä homma lähti kysymyksestä, että miten voi päästä läpi peruskoulusta ilman tämmöisiä perustaitoja. Ja mä sanon, että se onnistuu varsin helposti, jos ei ole mitään selkeitä kriteereitä, mitä pitää oppia. Eli oppilasarvioinnissa ei ole määritelty edes minimirajaa, mitkä taidot pitäisi olla. Niin, tämä on kyllä yksi suuri puute, ja se on nähty hyvin useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa, että oppilaat saa arvosanoja aika lailla toisinaan riippumatta, mikä on heidän tiedolliset taitonsa.
Kyllä.
Kiitoksia. Sillä on toinen puheenvuoro vielä. Ole hyvä. Hieno koppi.
Hyvä, kiitos. Tuija Rosinen, perusopetuksen palvelujohtaja täältä Jyväskylästä. Johanna, sä oot opettajan kouluttaja. Puhut uudenlaisesta opettajuudesta. Siitä puhuu moni muukin. Miten sä määrittelisit? Mitä se on?
No, mun mielestä uudenlainen opettajuus on yhteisöllistä opettajuutta. Opettajuutta, jossa uskalletaan olla keskeneräisiä, uskalletaan sietää epävarmuutta, uskalletaan myöntää virheitä, uskalletaan tehdä virheitä ihan tarkoituksella, koska niistä virheistä oppii tosi paljon. Ollaan avoimia, ollaan valmiita jakamaan sitä omaa asiantuntijuutta ja pyritään kehittymään koko ajan. Siinä ehkä lyhykäisyydessä.
Kiitos. Mun täytyy omasta puolestani vielä sanoa, että olin kyllä viran puolesta erittäin otettu, kun Johanna kertoi noista taidoista, mitä koulussa myös pitäisi oppia. Pitäisi niin kuin oppia elämään ihmisiksi ihmisten kanssa. Ja viran puolesta niin kuin siinä mielessä, että kun viran puolesta pohdin sellaista asiaa, että minkälainen koulutus antaa ihmisille valmiuksia työelämään, työelämässä pärjäämiseen. Ne on yhä enemmän tällaisia niin sanottuja domain independent skills. Eli tarkoittaa, puhutaan myös geneerisistä taidoista, generic skills. Jotain siis sellaisia taitoja, jotka on enemmän sitä ihmisten kanssa toimeentulemista, vuorovaikutusta, epävarmuuden sietoa, se on myöskin oppimaan oppimisen taitoa, sietää sitä epävarmuutta, että ratkaisut ei olekaan yksi tai nolla, vaan että ne alkaa semmoisesta epävarmasta tilanteesta ja niin edelleen. Se on hyvin paljon sellaista tiedon rakentamista yhdessä toisten kanssa. Ja niitä taitoja meidän pitäisi erityisesti myös koulussa oppia, koska niitä taitoja työelämässä tänä päivänä erityisesti tarvitaan. Kiitokset, ja mennäänpä sitten juonessa eteenpäin. Ja yksi tämmöinen iso huolihan meillä on ollut tämä, että näyttää siltä, että nämä erot Suomessa kasvaa. Ja siitä näkökulmasta erityisesti nyt sitten professori Mikko Aro on erittäin tervetullut tähän keskusteluun pohtimaan tätä kysymystä. Mitäs meidän pitäisi tehdä, että me saataisiin kaikki pysymään mukana kelkassa? Ole hyvä, Mikko.
Kiitoksia. Eli just se kuva, joo, jossa on ne yksilölliset erot. Eli mun aiheena on ehkä vähän tämmöinen provosoiva, onko yksilöllinen tuki rapautunut. Mä tulitsin tämän tietysti, että tämä tarkoittaa niin kuin erityisopetuksellista tukea ja puhutaan siitä heikosta päästä. Ja tämä on tietysti sillä tavalla perusteltu kysymys, että esimerkiksi Muberi ja Savolainen on mun mielestä näyttänyt siinä vaiheessa, kun PISA-tulokset oli hyviä ja aika monet innokkaina nosti kättä pystyyn, että se on meidän ansiota, monet tahot, erityisopetus myös, mutta Sakari ja Savolaisen hän on näyttänyt sinne kasvatuslehden artikkelissa niin kuin hyvin sen, että miten peruskoulun tulo ja peruskoulun mukanaan tuoma osa-aikainen erityisopetus ja sen määrän kasvu niin vaikuttanut vahvasti luetun ymmärtämisen taitoihin. Ja nimenomaan niin kuin taitotasolta heikompien opiskelijoiden taitojen suhteellisen paranemiseen verrattuna niin kuin keskimääräiseen. Eli peruskoulu on, tavallaan siinä näytettiin, että peruskoulu ja osa-aikainen erityisopetus on niin kuin pienentänyt semmoisia yksilöllisiä taitoeroja. Mutta tuosta Jounin näyttämästä kuvasta, jossa on siis nuo taitotasoittain vähän näytetty näitä määrien kehitystä, tai miten oppilaat jakautuvat eri suoritustasolle, esimerkiksi luonnontieteissä, niin jos nyt katsotte vaikka noita tasoja 4, 5, 6, jotka on keskimääräistä parempia tasoja, siellä on aika selkeä trendi, että joka ainoalla taitotasolla PISA-mittauksesta toiseen määrä on pienentynyt ja vastaavasti kaikilla keskimääräistä heikommilla taitotasolla, eli alle taso 1, taso 1, taso 2, oppilaiden suhteellinen osuus näillä tasoilla on kasvanut aika lineaarisesti. Ja kyllä mä tämän kuvan esimerkiksi tulkitsisin sillä tavalla, että esimerkiksi luonnontieteissä PISA-tulosten laskun taustalla on semmoinen aika yleinen tasonlasku kautta linjan. Tämä kuva ei minussa herätä huolta siitä, että erityisesti siellä niinku tavallaan eniten tuen tarpeessa olevien jakaman päässä olisi jotain outoa käynnissä. Eli jos joku ei jaksa kuunnella tätä mun synkkää yksin puhella loppuun asti, niin ehkä se vastaus siihen kysymykseen on ei. Et mun mielestä se ei ole yksilöllisen tuen ongelma, jos tarkoitetaan tätä nimenomaan erityisopetuksellista tukea niille, jotka tarvii ekstra panostusta oppimiseen. Ja jos me nyt ajatellaan vaikka, mä voin tietysti ajatella kahta asiaa, tuen määrää ja tuen laatua. Ja jos määrää ajatellaan ensin, niin oikeastaan tarjottavan tuen määrä on ollut enemmän niin kuin kasvusuunnassa, erityisesti matematiikassa. Ja voin sitä vaikuttavuutta tai sen kehittämistä pohtia vielä vähän erikseen, mutta 2015 niin meidän perusopetusikäisistä, eli luokilla 1-9 olevista oppilaista, yli 15% on tehostetun tai erityisen tuen piirissä, joka on aika iso määrä. Samanikäisistä, eli perusopetusikäisistä, melkein neljännes saa osa-aikaista erityisopetusta oppimiseen koulunkäynnin tueksi jossain vaiheessa kouluvuotta. Eli melkein neljännes vuosittain on osa-aikaisen erityisopetuksen piirissä. Ja jos me katsotaan vielä noita osa-aikaisen erityisopetuksen syitä, joita tilasteltiin viime vuosiin asti erikseen, niin se on oikeastaan ainoa, joka on systemaattisesti ollut kasvussa koko 2000-luvun matematiikan taitoihin kohdentuva osa-aikainen erityisopetus. Et muissa syyryhmissä tavallaan se tuettavien oppilaiden osuus on pysynyt aika vakiona, mutta matematiikassa se on selkeästi kasvussa. Et 2000-luvulla suunnilleen 10% vuodessa on niiden oppilaiden määrä kasvanut, jotka matikan osa-aikaista erityisopetusta on saanut. Se on 9-luokalla tällä hetkellä, tai viimeisten tilastojen mukaan, joita kurkkasin, niin yleisin osa-aikaisen erityisopetuksen syy. Ja ensimmäisen vuosikymmenen alusta, niin tuonne 2010, niin matikan erityisopetuksen osallistuvien määrä on kasvanut noin 50%. Eli mä en siitä tavallaan tuen määrästä olisi kauhean huolissani. Meillä on hieno ja edelleen mun mielestä aika mainiosti toimiva erityisopetusjärjestelmä, jossa on matala kynnys tuelle ja se on aika joustava. Ja päätöksenteko tuesta on niin kuin nopeaa ja perustuu pedagogiseen arviointiin, eli opettajien arvioon siitä, että ketkä tukea tarvitsee. Meillä on jäykistetty sitä systeemiä millään niin kuin diagnoosivaatimuksilla tai millään kriteereillä poikkeamasta esimerkiksi ikätasosta. Jos mietitään, että minkälaisia ongelmia siinä tämmöisessä erityisopetuksellisessa tuessa tai sanotaan tukiopetuksessa on, niin voin tietysti miettiä sitä, että kohdentuuko se oikein. Ja mä kurkkasin 2010 Niemen ja Metsämuurosen tekemään tämmöistä OPH-selvitystä, miten matematiikan taidot kehittyvät alaotsikkona, että matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008, eli puhutaan niin kuin 8-9 vuoden takaisista asioista. Siellä on Räsäsen Pekka, Närhevesa ja Aunionpyrin kirjoittama luku nimenomaan matikassa heikosti suorituvista oppilaista perusopetuksen 6. luokalla. Ja heillä on niin kuin sitä OPH-aineistossa semmoinen johtopäätös tai tulos, että kun katsotaan esimerkiksi matematiikan tukiopetusta 6. luokalla, niin yli puolet tukiopetuksesta kohdentuu semmoisiin oppilaisiin, jotka arvosanan tai sitten opettajan arvioinnin tai sitten tämän kansallisen koemenestyksen perusteella suoriutuu vähintään kohtalaisesti matikassa. Eli tavallaan matikan tukiopetusta yli puolet lapsista, jotka saa matikan tukiopetusta 6. luokalla, pärjää niin kuin vähintään kohtalaisesti tässä kansallisessa kokeessa opettaja-arviossa arvosanan mukaan. Ja musta se voi kertoa semmoisesta ongelmasta, että meillä oikeastaan opettajilla ei välttämättä ole semmoisia niin kuin pedagogisen arvioinnin välineitä, jotka antaisi mahdollisuuden seurata jotenkin reaaliajassa, että missä oppimisessa mennään ja minkälaista tukea tarvitaan ja koska sen tuen voi mahdollisesti lopettaa. Mä puhun siis tämmöistä pedagogisen arvioinnin välineistä, opettajien työkaluista, joiden avulla voi tunnistaa niitä oppilaita, jotka jää jälkeen oppimisessa, ja erityisesti niin kuin seurata sen tuen, annettavan tuen vaikuttavuutta. Mä en siis puhu mistään diagnostiikasta tai opettajien tai koulujen toiminnan arvioinnista, vaan semmoista käytännön työkaluista opettajille, jolla voi tunnistaa, ketä tuetaan, ja sitten voi seurata, kuinka pitkään tuki on tarpeen, tai että vaikuttaako tämä tuki, mitä me tarjotaan, jotka mahdollistavat tuen räätälöinnin, muokkaamisen, keston mietinnän, intensiteetin arvioinnin ja sitten sisältöjen arvioinnin, että tarviko sitä räätälöidä missä vaiheessa. Ja nämä ovat minusta sellaisia välineitä, joista meillä on hyviä esimerkkejä semmoista valtakunnallista ratkaisuista, jossa ministeriö aika pienillä panoksilla saa aikaan sellaisia työkaluja, jotka on käytettävissä kautta Suomen. Et esimerkkinä vaikka tuo Lukimat-palvelu, joka on ministeriön rahoituksella Nilmäki-instituutissa kehitetty ympäristö, jossa on tietopalvelu, arvioinnin välineitä, seurannan välineitä ja tuen työkaluja myöskin. Maksuton käyttäjille ja valtakunnallinen. Ja mä ehkä enemmän itse ajattelen sillä tavalla, että se ongelmien tai tuen tarpeen tunnistaminen ei ehkä ole pedagogisesti se haaste, mutta se, että miten opettajat pystyisivät käytännössä seuraamaan sitä, että miten ne koulussa järjestetyt tukitoimet vaikuttavat, niin siihen tällä hetkellä on aika heikosti työkaluja. Ja mun mielestä ehkä noi Räsäsen, Aunion ja Närhen havainnot siitä tukiopetuksen kohdentumisesta näissä OPH-selvityksissä, niin jotenkin vähän niin kuin alviivaa sitä ongelmaa, että jonkunlaista systemaattista arviointivälineistöä opettajat työhönsä tueksi kaipaisivat. Pähkinänkuorassa mä ehkä lähtisin miettimään näitä PISA-tuloksia enemmän siitä näkökulmasta, että mitä tapahtuu yleisessä tuessa. Että jotakinhan siellä selvästi tapahtuu, koska noi trendit on aika selkeät. Ja mä itse miettisin ehkä siitä näkökulmasta, että onko meillä niinku vaikkapa nyt matikan tai luonnontieteiden opetuksessa, niin onko tavoitteet tai kunnianhimo jollain tavalla muuttunut tässä kouluissa aikojen saatossa. Mä tiedän, että meillä on esimerkiksi käytössä siellä on täällä semmoisia joustavia opetusryhmiä, tai niitä nimitetään joustaviksi matikan opetusryhmiksi esimerkiksi. Ja kun niitä vähän tarkemmin kuulostelee, niin ne ei ole hirveän joustavia. Ne määräytyy 8 alussa joissain kouluissa, jatkuu 2 vuotta. Ja mun korvaan ne kuulostaa pikkasen tasokursseilta. niistä saatetaan käyttää sellaisia termejä kuin lukioon valmistava ryhmä, ainakin epävirallisesti, ja sitten ammattikouluun valmistava ryhmä. Ja minusta ehkä vähän kertoo jostakin semmoisesta, onko siinä hiukan semmoista luovuttamisen makua tämän tyyppisissä ratkaisuissa. Et tutkimukset näistä tämmöisistä joustavista opetusryhmistä, jotka on taitotason mukaan järjestettyjä, niin tutkimuksen mukaan näistä ei ole hirveästi juurikaan hyötyä. Jos jossain tutkimuksessa jotain pieniä efektejä näytetty, niin se ei ollenkaan kohdistu niihin taidoltaan heikompiin, vaan niistä näyttää hyötyvän ne lahjakkaimmat, jotka on eristetty omiin ryhmiinsä. Mutta mä lähtisin enemmän tätä PISA-tulosten murhaajaa etsimään sieltä yleisen tuen piiristä tai jotenkin jostakin yleisemmästä kouluun liittyvästä ilmiöstä. Vaikka tässä nyt mainostin joitain semmoisia asioita, joita mun mielestä myös yksilöllisessä tuessa ja sen seurannassa voisi kehittää.
Kiitos. Kiitos Mikko. Aplodit Mikolle. Ja rivakka pieni kysymys. Ole hyvä.
Heikki Lyytinen. Niin kuin monet tietää, niin me on tehty tämmöinen pitkittäistutkimus, jossa on syntymässä lähtien seurattu aikuisuuteen lapsia, jotka on syntynyt familiaalisen dysleksiariskin alaiseksi siitä syystä, että vanhemmalla on lukivaikeus. No nyt mä oon, kiitos PISA-tutkijoiden luvalla, saatu katsottua, että mitä nämä lapset PISA-tutkimuksessa pystyy tekemään. Ja se hämmästys ei ollut ihan pieni, mitä me löysimme sieltä. Ainoastaan yksi pieni ryhmä, pienen pieni ryhmä on siellä keskimääräistä huonommin pärjäävä. Kaikki muut on selvinnyt mainiosti ja kiitos koulun, kiitos motivoivan elinympäristön, kun mun teoria on se, että lapset oppii tasan sitä, mitä ne tekee. Mistä ne on motivoitunut, siitä ne oppii. Eli jos me pystymme motivoimaan heitä tekemään jotain, niin varmasti oppivat sitä. Ja nyt tämä yksi pieni ryhmä on sellainen ryhmä, jolla on hyvin varhain havaittavaa puhutun kielen ymmärtämisen ja myös jossain määrin tuottavan puheen viivästymä, niin että näiden lasten tulisi saada hyvin varhain se tuki. Ja nythän tässä meidän tutkimuksessa ei varsinaista tukea te järjestetty, eikä meillä ehkä Suomessa tämän luontoinen tuki ole kovin vahvoilla. Mutta koulu on onnistunut kyllä ne muut pelastamaan melko mainiosti.
Kiitos. Mitäs Mikko haluat tähän sanoa?
Vaan yritin.
Hyvä. Jouni.
Ja jos ihan lyhyt kommentti tuohon, että siis PISAssa on tätä koulun sisäistä ryhmittelyä tai ryhmien sisäistä ryhmittelyä seurattu myös. Että tämä kyllä, mitä sanot siitä, että onko tietyssä mielessä siirrytty tämmöiseen tasoryhmittelyyn, niin näkyy myös näissä. Eli vuodesta 2006-2015 niin hyvin selvä siis tämmöisten, siis ryhmäperustainen erittäminen on lisääntynyt ja se on paljon voimakkaampi tällä hetkellä kuin OECD-maissa keskimäärin. Samaten myös tämmöinen ryhmien sisäinen, siis tämmöinen pedagoginen eriyttäminen, niin näyttäisi rehtorien käsitysten mukaan selvästi lisääntynyt. Eli minusta tämä on ihan todellinen keskusteluteema. Tarkoittaako ne samaa kuin kun tasokurssit aikanaan, niin se on sitten toinen kysymys, mutta sitä pitäisi pystyä avaamaan.
Hyvä, kiitoksia. Nyt aika rientää huomaan tuossa, että meillä on myöskin erittäin kiinnostavia teemoja tässä vielä edessäkin päin. Ja tämä asiahan liittyy mitä suurimmassa määrin myöskin johonkin sellaiseen, josta käytetään nimitystä informaali oppiminen tai mitä tapahtuu perheissä, mitä tapahtuu kodeissa. Ei ne PISA-tulokset välttämättä ihan pelkästään sillä selity, että mitä koulussa tapahtuu. Ja tästä näkökulmasta on mielenkiintoista tulossa meillä, nimittäin perhetutkimuksen professori Kimmo Jokinen on täällä paikalla. Ja hän pohdiskelee, että mitä perheissä on tapahtunut PISA-tutkimusten suhteen ja mitä ehkä kenties pitäisi tapahtua jatkossa. Ole hyvä, Kimmo.
Joo, kiitos. Joo, pahoittelen, että tulin vähän myöhässä, mutta oli omaa opetusta, niin hoidin sen ensin alta pois. Ja sain kyllä Jounin nämä slaidit etukäteen katsottavaksi. Ja tämä on lyhyt kommenttipuheenvuoro, en tehnyt tästä PPT-esitystä. Et niin kuin kuulitte, niin tämä oppilaan sosioekonominen tausta näkyy hirvittävän hyvin PISA-tuloksissa, eli alimpien sosiaaliryhmien lapset on yli edustettuna heikosti pärjäävien joukossa ja heitä on aika vähän huippuosaajien joukossa ja vastaavasti sitten ylempien sosioekonomisten ryhmien lapset menestyy huippuosaajina, mutta ovat harvoin heikosti menestyviä. Eli tämäkin kertoo selvästi, että perheet ne sekä ylläpitää että tuottaa eriarvoisuutta. Ja perhetaustahan on perinteisesti huomattu, että se näkyy oppilaan koulusuhteessa. Varsinkin äidin koulutusta on käytetty hyvin paljon selittävänä tekijänä. Eli mitä korkeampi koulutettu äiti, sen parempi koulumenestys keskimäärin. Ja totta kai isälläkin on merkitystä, esimerkiksi isän kannustava asenne tai myönteinen suhtautuminen kouluun näkyy siinä, mitä oppilas koulussa tekee. Ja varsinkin keskiluokan perhe, niin se tuottaa sellaisia koulumenestyksen kannalta niin kuin suotuisia tai toimivia kulttuurisia voimavaroja. Ja keskiluokkaisissa perheissä ikään kuin automaattisesti ajatellaan sellaisesta pedagogisesta näkökulmasta käsin, jota myös suomalainen, voisiko sanoa, aika keskiluokkainen koulu edustaa. Eli keskiluokkaiset perheet ikään kuin huomaamattaankin kasvattaa lapsensa sellaisiksi, että ne imeytyy helposti suomalaiseen koulukulttuuriin ja oppii sen koulun esimerkiksi sosiaalisuuden tavat ja ryhmäytymisen tavat ja oppimisen tavat ja niin edelleen. No mitä perheessä sitten on tapahtunut, että PISA-tuloksissa nyt vasta näyttäisi, että perhetausta näkyy selvästi? No Suomi on tässä mielessä Euroopassa aika erityinen maa, että meillä tosiaan on tapahtunut aika paljon viimeisen 20 vuoden aikana. Jotain sellaista, mitä monessa muussa maassa ei ole tapahtunut. Eli mehän ollaan 20-25 vuodessa onnistuttu noin kolminkertaistamaan lapsiköyhyys. Tai sellaisten lasten lukumäärä, jotka elää köyhiksi luokiteltavissa perheissä, eli näissä alimmissa sosioekonomisissa ryhmissä, niin niiden määrä on kolminkertaistunut. 90-luvun alussa meillä oli 4-50 000 tällaista lasta. Kymmenkunta vuotta sitten tämä määrä oli jo melkein 150 000. Ja siellä se on nyttenkin. Eli jos tällaisten lasten määrä on kolminkertaistunut, jotka tulevat sellaisista kodeista, jossa ei saa sellaista sosiaalista eikä kulttuurista pääomaa, jotka auttaa tai motivoi tai kannustaa olemaan koulussa ja luottamaan opiskeluun ja koulutuksen merkitykseen, niin onhan se ihan selvää, että kyllä se vähitellen alkaa jollakin lailla näkyä myös näissä erilaisissa koulumenestymismittauksissa. Ja nyt tosiaan, niin jos ajatellaan, että meillä on jo 10-15 vuotta ollut aika vahva tämä lapsiköyhyys, niin jos lasketaan vaikka ikäluokittain, niin se tarkoittaa sitä, että joka vuosi nykyisin peruskoulun ekaluokalle tulee 7-8 000 sellaista nuorta, jotka tulee näistä köyhistä perheistä. Ja peruskoulussa päättää 7-8 000 sellaista nuorta, jotka on köyhistä perheistä. Parikymmentä vuotta sitten näitä oli ehkä kolmasosa. Ja tämä köyhyys tai heikko-osaisuus tai huonompi osaisuus on siis alkanut periytyä, että näitä köyhiä perheitä on ollut jo pitkään. Ja se on ihan selvää, että täytyyhän sen alkaa näkyä jollakin tavalla. Ja tämä perheiden taloudellinen niukkuus, niin kun se yhdistyy vähäiseen sosiaaliseen ja kulttuuriseen pääomaan, niin se ei siis anna mitään sellaisia eväitä näille oppilaille, jotka motivoisivat ne koulunkäyntiin tai antaisivat uskoa siihen, että koulutuksella on merkitystä. Näiden oppilaiden sosiaalisuus ei siis taivu peruskoulun ihanteeseen tällaisesta aktiivisesta, sosiaalisesta, ulospäin suuntautuvasta oppilaasta. Ne ei ole tämmöisiä. Ne ei siis vastaa tätä ideaa, että millainen on hyvä oppilas, joku reipas partiopoika tai tyttö. Eikä ne myöskään tietenkään taivu tällaiseen keskiluokkaiseen pedagogiikkaan. Tämä keskiluokka on vähän tyhmä sana tässä yhteydessä, mutta ehkä se jotain tavoittaa. Eikä ne ymmärrä siis tällaista kuitenkin suomalaisen koulun aika sivistyspainotteista ja teoriapainotteista oppimisihannetta. Että niin, ne ei jaa enää tällaista, mitä silloin kun kansakuntaa rakennettiin, niin tämmöinen kollektiivinen eteenpäin meno, sivistyksen ihanne, lukutuvat, kirjastolaitoksen kehittäminen. Se on tavallaan nyky-Suomessa romuttunut ja silloin varsinkin nämä alemmat sosiaaliekonomiset ryhmät ja niiden lapset, ne helposti hyppää pois tästä. ei ole enää tällaista kansakuntaa eteenpäin vievää yhteistä ideaa, joka kannustaisi yrittämään. Ja nykyisinhän keskustellaan ennen kaikkea pojista. Totta kai heikosti menestyvien joukossa on tyttöjä, mutta syystä tai toisesta pojat on nostettu enemmän agendalle. Tämän päivän Ilta-Sanomissa, se on varmaan talouselämästä se alkuperäinen juttu, niin oli uutinen siitä, että Suomessa on 50 000 aikuista miestä, jotka on kaikkien näiden systeemien ulkopuolella. Ei ole työmarkkinoilla eikä kouluja, ja osa ei edes nosta mitään korvauksia. Se on aika iso porukka. Vastaavaa lukumäärää en tiedä naisista, mutta se on varmaan pienempi. Eli selvästi meillä on yhä enemmän sellaisia miehiä, jotka ei oikein löydä niin kuin minkäänlaista paikkaa meidän yhteiskunnassa. Ja mä tässä lopussa mietin, että mistä se voisi johtua. Yksi syy on ehkä se, että vaikka Suomessa ei ole vahvaa työväenluokkaista traditiota, niin kuitenkin tällainen ainakin heiveröinenkin työväenluokkainen maskuliinisuus on aika kova panssari. Ja se ei helposti feminisoidu eikä myöskään keskiluokkaistu. Eli siinä tulee niin tiukka tällainen identiteettikonseptio, että se ei taivu esimerkiksi naisvaltaisille aloille, hoivatöihin, palveluammatteihin tai muihin, jolloin usko esimerkiksi tätä kautta elämässä eteenpäin menoon on aika vähäinen. Ja tietenkään se ei taivu sitten usein feministiseksi tai feminiiniseksi miellettyyn koulutuspolitiikkaan, siis näiden poikien silmin feminiiniseksi miellettyyn. Ja silloin näiden poikien, mutta osittain tietenkin myös tyttöjen, niin tällainen hyvin käytännönläheinen ja koulun kulttuurin kannalta ristiriidassa oleva kulttuuri, niin se ei saa minkäänlaista tunnistamista eikä tunnustamista koulun taholta. Eli sille, jos siellä on oikeastaan kovin vahvaa elintilaa. Ja silloin oikeastaan ainut mahdollisuus jollakin lailla mielekäs, vaikka se ei ole tavallaan mielekäs, on se, että se koulu ei kiinnosta ja siitä vähitellen jättäydytään syrjään. Ja koska miesten töitä ei ole, myöskään työmarkkinat ei vetäydy, eli mihin nämä voisi luottaa? Miksi ne luottaisi tällaisen systeemiin kuin peruskoulu? Tai koulutus ja työmarkkinat kombinaatioon. Ja Suomessa niin ehkä 1900-luvun lopulla meiltä puuttu vielä tällainen, tämän tyyppinen vahva yhteiskunnallinen eriarvoisuus, mutta viimeisen parin 30 vuoden aikana ainakin perheiden kohdalla me ollaan päästy tämä repeämä taas suurennemaan, ja mä uskon, että se on yksi tekijä, ei tietenkään ainut näiden PISA-tulosten eriytymisen taustalla. Joo, kiitos.
Kiitos Kimmo. Ja nyt tässä mennään mielenkiintoiseen työjärjestyskysymykseen, nimittäin kuten huomasitte, niin tämä tilaisuus niin kun aikataulun mukaan päättyi noin minuutti sitten ja kaikki ovat vapaita poistumaan, mutta mä ehdotan kuitenkin näin, että tätä keskustelua voidaan jatkaa tässä 10 minuuttia niiden kanssa, jotka vielä voivat jäädä, koska se on kuitenkin hyvin tärkeä vaihe tätä tapahtumaa. Ja koska tässä koko ideana tässä Ruusupuisto tutkija keskustelee tapahtumassa on se, että tämän pohjalta myöskin lähtee rakentumaan sitten tämän tilaisuussarjan jatko. Eli mitkä on niitä asioita, jotka sinua tässä havahduttaa? Mikä on sellainen take home message, jonka sä haluat sanoa, kun menet sinne työpaikalle tai kotiin? Tai mikä on semmoinen teema, josta sä haluat tietää enemmän? Keskustellaan tästä asiasta pieni hetki sen vieruskaverin kanssa. Noin 2 minuuttia. Kerro, mikä on sun take home message? Mikä on asia, josta sä haluaisit tietää enemmän? Ja sen jälkeen me jatketaan sitten yhdessä. Ja tehdään vielä niin, että noustaan seisomaan. Tarkoitan nyt heitä, jotka istuvat täällä, nimittäin nyt on jo istuttu ihan liian pitkä aikaa. Eli mistä haluat tietää enemmän? Mitä haluat kertoa kotona? 2 minuuttia, olkaa hyvä. Ja sitten jatketaan. Ja jatketaan sillä kysymyksellä. Mikä on sun se take home message? Tai mikä on se kysymys, josta tulit uteliaaksi? Asiasta haluat tietää lisää. Ja nyt on vapaa sana. Ja nopein voittaa. Ja noppamikki on meillä tuolla ja sehän lentää tuonne. Kyllä se myös kulkee ihan jalkaisin.
Joo, kiitos tosi hienoista puheenvuoroista. Ja ihan tuohon oikeastaan viimeiseen puheenvuoroon liittyen, niin kysyisin, että kuinka hyvin niin kuin meillä opettajankoulutuksessa oikeastaan tämä näkökulma yhteiskunnan niin kuin muutoksesta ja perheiden muutoksesta, kuinka niin kuin näkyvästi se on niin kuin esillä ja jotenkin niin kuin tiedostettu, miten keskeinen se itse asiassa on juuri sen ryhmän niin kuin siihen puuttumisessa, josta tässä puhutaan, ja kun me mietitään näitä tietynlaisia niin kuin muutoksia, mitä on tapahtunut, niin tästä olisi mukava kuulla, että minkälaisia ajatuksia sulla on siihen liittyen.
Voin sanoa ihan suoraan, että liian vähän. Eli meidänkin tutkinnot on kuormitettu todella, todella kyllä tärkeillä asioilla, mutta tämä asia on semmoinen, että nyt mä puhun ihan kauhean rumasti, kun mä sanon, että meidän opiskelijoista, opeopiskelijoista, aika moni on kuitenkin varsin pumpulisessa yhteiskunnassa kasvaneita, ja tulee järkytyksenä se, mitä sitten sieltä todellisesta elämästä ja oikeasta koulusta tulee vastaan. Ja parhaimmillaan meillä on ilmiölähtöinen opetussuunnitelma ollut jo pitkään, ja näihin ilmiöihin on saanut niin kuin sitten tartuttua sellaisella kursseilla, missä pystytään tarttumaan niihin aitoihin ja oikeisiin yhteiskunnan ilmiöihin. Ja ne on ollut kyllä aika merkittäviä oppimiskokemuksia, paitsi opiskelijoille, myös kouluttajille, että kun ollaan päästy niihin kiinni. Että yhä useammin saa kyllä opiskelijoita tarttumaankin näihin, että ollaan tosi tärkeitä asioita edessä.
Opettajan koulutuksen ikkunat auki yhteiskuntaan.
Sano tähän väliin vain yhden asian, että minua kiinnostaisi se myös sen miettiminen, että mitä nämä tällaiset heikosti menestyvät nuoret osaa. Et tiedetäänkö me? Kyllähän ne jotain osaa. Mutta mitä ne osaa? En mäkään ihan tarkkaan tiedä. Tällaiset, jotka tulee tosi rankoista perhetaustoista, mutta kyllä niillä on kaikenlaisia taitoja, mutta me ei edes tiedetä, mitä ne osaa. Ja koulussa niiden pitäisi osata jotain muuta.
Hyvä pointti. Mitäs muuta? Mitä haluat nostaa? Olkaa hyvä.
Risto Rönnberg, toimin Jyskän koulun rehtorina. Tuossa Kimmo Jokisen puheenvuorossa tämä tuli aika raadollisia esimerkkejä ja lukuja, niin Jouni Välijärveltä olisin kysynyt, että miten niin kuin tämä, kuinka paljon näistä tuloksista tosiaan voidaan selittää ihan tällä taloudellisella ja pahoinvoinnilla, mitä meillä on. Voiko siihen, onko mitään dataa siitä olemassa?
No suoranaisesti mulla ei ole ainakaan tiedossa, mutta se mikä näkyy juuri tähän liittyen on se, että tavallaan tämä sosiaalisen taustan ja tulosten välinen yhteys, se muoto on muuttunut. Siis meillä aikaisemmin oli suuri joukko semmoisia, joissa oikeastaan mitenkään, siis ottiin puolet ikäluokasta sieltä alimmasta sosiaaliryhmästä. Siinä ei näkynyt minkäänlaista yhteyttä oppimistulosten ja tämän taustan suhteen, joka oli hyvin poikkeuksellista. Se ei ollut tämmöinen lineaarinen, vaan sitten vasta rupesi näkymään siellä ylemmissä ryhmissä. Nyt se on hyvin samanlainen kuin kaikissa muissakin maissa ja tietyltä osin selvästi vahvempi. Että tämän tyyppisiä näkyy, jotka todennäköisesti heijastelee juuri näitä asioita. Ja tuohon voisi vielä sen verran sanoa, että yksi semmoinen, mikä muissa tutkimuksissa on havaittu toistuvasti, on, että kun kysytään opettajilta heidän kehittymistarpeita ja niitä asioita, joita pitäisi ottaa esimerkiksi täydennyskoulutuksessa huomioon, niin tämä yhteiskunnan näkökulma on toistuvasti se vähiten kiinnostava, vähiten tärkeä opettajien mielestä. Siinä mielessä minusta se on semmoinen haaste minusta meille kaikille, että miten me tehdään siitä semmoinen, joka myös opettajat ymmärtää, mikä se merkitys on sitten siellä luokkahuoneessa.
Kiitos. Pari lyhyttä kommenttia.
Tuosta kun puhutaan tuosta taloudesta, niin sen verran vielä kommentoisin siihen. Yksi mikä näkyy, niin kaikki lukutaitotutkimukset esimerkiksi osoittaa sen, että lukemiseen sitoutuminen ja lukuharrastus, niillä on hirveän iso merkitys. Ja vaikka se ei ehkä niin kuin, tai siis se alkaa näkyä nyt myöskin siellä, että kun perheissä ei ole kirjoja, ei osteta kirjoja, koulut ei tilaa kirjoja, koulukirjastoja on kaikkien tilastojen mukaan koko ajan vähennetty, kirjastoja, ihan kunnan kirjastoja on vähennetty. Ja mä tiedän, että esimerkiksi alakouluilla on hirveän hyviäkin systeemeitä, käy kirjastoautoa esimerkiksi täällä Jyväskylässä ja muita, mutta erityisesti niin kuin yläkoulun puolella se yhteys sinne alkaa rakoilla jo, että se jätetään sen nuoren ja perheen tavallaan asiaksi se yhteys siellä käydä kirjastossa ja muuta, mutta kun ne vähenee koko ajan, niin tämmöinen taloudellinen merkitys, mikä selvästi kuitenkin niin kuin tilastoiden muodossa näkyy.
Kiitos Johannalle, lyhyt kommentti ja sen jälkeen sitten viimeisiä.
Tuo on
vielä
täysin totta, mitä Kaisa nostat esille. Nostan kuitenkin sitten myöskin toisenlaisen pointin, mikä liittyy just tähän osaamisen arvostamiseen ja osaamisen tunnustamiseen, että meillä on myöskin no esimerkiksi teen jatkuvasti itse sitä, että kysyn meidän opiskelijoilta, että kuinka moni harrastaa lukemista. Ja käsitys lukuharrastuksesta on kaunokirjallisuuden lukemista, mikä ei taas pidä paikkaansa. Eli me arvotetaan koulussa lukeminenkin tietyllä tapaa. Me ei arvosteta sitä lukuharrastusta, mikä siellä saattaa todellakin sillä oppilaalla olla vapaa-ajalla. Että tavallaan niin kuin me sillä omalla käytöksellä koulussa suljetaan pois myös sitä osaamista jälleen kerran ja sitä harrastuneisuutta, mitä sillä saattaa olla.
Kiitos. Ja sitten viimeistä viedään.
Mulla jäi noista geneeristä taidoista, yleisistä taidoista, jotenkin tuo epävarmuuden sietäminen kolkuttamaan. Ja jotenkin mulla tuli sellainen vaikutelma, että on sellaista epävarmuutta, jolla ei pysty tekemään mitään. Ja siitä alkaa tulla sellainen mielikuva, että se turruttaa ja passivoi. Ja minun mielestä se on jotenkin huolestuttava lähestymistapa tuommoisen, jos se liitetään vielä yleisiin taitoihin, että tämmöistä pitää sietää. Että minun mielestä paremmin varmaan kuvaa semmoinen epävarmuudessa pärjääminen sitä, että tunnista minkälaista epävarmuutta on olemassa. Ja jos miettii sitä opettajan työtäkin, että jos on epävarma työssään, niin ei sitä tarvitse sietää, vaan siinä pitää kehittyä ja muuttaa sitä tilannetta ja tunnistaa niitä asioita, mitkä tekee sen epävarmuuden.
Joo. Tässä yhteydessä varmaan siinä on kysymys siitä, että kun ratkaistaan sellaisia ongelmia, jossa niin kuin itse asiassa se kysymys täytyy ensin määritellä, sitä ei ole vielä edes olemassa, niin se nimenomaan vaatii sit sitä, että pitää sietää sitä epävarmaa tilannetta ja toivottavasti yhdessä muiden kanssa.
Tämä oli hyvä pointti ja myös liittyy siihen, että mitä koulu voi tehdä nuorten kanssa tämän epävarmuuden käsittelemiseksi, koska selvästi näkyy, jos katsotaan pitkää trendiä, että eihän tämä ole myöskään kun alueellisesti eikä sukupuolen suhteen tämä, mitä näissä tuloksissa on tapahtunut, niin tasasta, vaan nimenomaan Itä-Suomessa ja Pohjoisessa poikien taso on selvästi mennyt alaspäin. Erityisesti matematiikassa, jossa Itä-Suomen pojat olivat aikaisemmin hyvin vahvoja, ja se selvästi liittyy siihen, mitä heidän ympärissään tapahtuu, ja miten he reagoivat siihen yhteiskunnalliseen ja ammattirakenteiden muutokseen. Tytöillä taas pohjoisessa erityisesti tytöt kantaa tämmöistä hyvän tytön rooleja, on erityisen hyviä, ja tyttöjen ja poikien väliset erot on siellä erityisen suuri. Eli tämä liittyy juuri tähän, että miten nuoret pystyy käsittelemään sitä nopeita muutosta, joka tapahtuu esimerkiksi elinkeinorakenteessa niissä ammateissa, joihin nuoret suuntautuu. Ja siinä on esimerkiksi tämä sukupuoliasia hyvin selvä. Ja toinen, missä jännästi nämä tekijät on yhteydessä keskenään, on juuri tämä lukuharrastus, jossa nähdään, että tämmöinen yleinen lukuharrastus on vähentynyt ja se pitkälti selittää myös yksittäisenä tekijänä näitä tulosten heikkenemistä. Mutta sekin on sidoksissa sekä sukupuoleen että sosioekonomiseen taustaan. Kaikista nopeinta tämä lasku on ollut niiden poikien joukossa, kun tulee tästä alimmista sosioekonomista ryhmistä.
Kiitoksia.
Joo, hei, kun tämä aika on ilman muuta, tunti on ihan valtavasti liian lyhyt näihin valtaviin teemoihin, ja meillä on mietittävänä se, että miten me jatketaan tästä, niin tässä nopeasti vaan mietittiin, että me laitamme viestiä siitä jonkinnäköisen tavan, miten kaikki ne ideat, mitkä ei nyt tulleet tässä esille, siitä, että mitä toivottaisiin, miten edettäisiin tässä, niin tulisi kuulluksi, koska kaikki ei ennätä nyt sanomaan omia fiksuja, hienoja, epävarmoja, epätäydellisiä, mitä kaikkea tässä puhuttiin, ideoita, joita voidaan sitten jalostaa eteenpäin, niin laitamme tämmöistä viestiä. Olisiko hyvä näin?
Mainio ajatus. Meillähän itse asiassa on alusta Today's Meetissä, mutta me ei vaan otettu sitä käyttöön, kun me ajateltiin, että me ei sitä tarvita, mutta sehän voidaan nytkin vaikka vilauttaa tuohon vielä. Mutta joka tapauksessa näihin ajatuksiin on hyvä tässä vaiheessa tämä tilaisuus päättää ja jatkaa nimenomaan sitten tästä eteenpäin. Ja tässä on noussut paljon mielenkiintoisia teemoja esille, joista me voidaan jatkaa keskustelua. Varmaan yksi, mikä tässä erityisesti lopussa, niin erityisesti nousee esille, että millä tavalla tällaiset muuttuvassa maailmassa elämänhallinnan taidot tai mitä ne nyt sitten onkaan, että pitäisikö meidän niistä asioista lähteä puhumaan. Mutta joka tapauksessa tietoa tulee, kutsua tulee jatkoon sitten. Kiitoksia kaikille asiantuntijoille tänään täällä. Kiitoksia mainiolle yleisölle ja tervetuloa uudelleen sitten näihin tilaisuuksiin. Hyvää päivänjatkoa kaikille.